Մաս երկրորդ
Զորավար Ադդեն, իր խոշոր, դյուրաշարժ աչքերը, հառեց Տերենտի երեսը։
Սակայն կոմս ներիր ինձ։ Դու ասացիր, որ դոքա դժգոհներ են։ Գուցե և ամբաստանում են իրենց թագավորին։ Կարելի է արդյոք վստահել, քանի որ ինքդ գտնում ես, թե դոքա անձնական վիրավորանքի, շահերի, կալվածների համար պատրաստ են թքել թե իրենց երկրի և թե թագավորի վրա։
Այո, այդպես է։ Բայց պարսից կողմն անցնելու միտքը ինձ թվում է հավանական։ Եվ ահա ինչու։ Այն հանգամանքը, որ սոքա իրենք ձեռնադրեցին իրենց կաթողիկոսին, անշուշտ մի բան նշանակում է. Այսօր կտրել եկեղեցու կապը, վաղը քաղաքական, և հեռանալ մեզնից։ Իսկ եթե մի քանի անգամ հեռացան, այլևս դժվար կլինի մոտեցնելը։ Կանցնեն մեր թշնամիների կողմը, և կարող են արդեն մեծամեծ վնաստեր հասցնել մեզ։ Մինչդեռ այս երկիրը, ինչպես մեր օգոստոս կայսրն է դիտում, ինչպես դու ևս գիտես, զորավար, թե ռազմագիտական տեսակետով և թե մանավանդ հասույթի կողմից անհրաժեշտ է մեզ։ Ունեն ընտիր ձիեր, անասուններ, ծորյան, երկաթ, մեղր, էլ չեմ ասում արծաթի հանքերը։
Հարուստ երկիր է անշուշտ, չպետք է թողնել,
համաձայնեց Ադդե զորավարը։
Կոմս, բայց ինձ թվում է, այդ դժգոհներին շատ չպետք է հավատանք։
Դոքա հարկավ ազնիվ մարդիկ չեն, զորավար։ Մեր միջոցներով ուզում են երևի վրեժխնդիր լինել պապից իրենց կրած վիրավորանքների համար։ Բայց խնդիրն այն է, զորավար, որ այդ պապը առաջարկում է, այսինքն պարզ չէ, առաջարկում կամ պահանջում, այլ հետաքրքրվում է, թե երբ ենք մեր զորքերը հանելու իր քաղաքներից։ Ինձ թվում է, որ եթե մենք հեռանանք, նա կանի ավելի համարձակ բաներ։ Կայսեր կամքն է, որ մեր զորքերը մնան Արմենիայի այդ քաղաքներում։ Հարկավ պապին զսպելու և երկիրը մեր ազդեցության ներքո պահելու։ Իսկ դու, զորավար, կարծում եմ դեմ չես այս բանին։
Եթե կայսրը այդպես է ցանկանում,
ծանր խոնարհում արեց Ադդեն։ Իսկ դու հավանորեն օտարության մեջ ձանձրանում ես, զորավար։
Այո, պիտի խոստովանեմ, այո։ Բայց քանի որ անհրաժեշտ է Բիզանդիայի համար և այս անհանգիստ արմեններին բարեկամ պահելու համար։
Զորավար, ճշմարիտ ասացիր, հույժ անհանգիստ ժողովուրդ է։ Վտանգի մեջ անգամ շարունակ խոսում են իրավունքի և ազատության մասին, իրենց երկրի արժանապատվության մասին։ Սակայն չեն հասկանում, որ մեր բարեկամությունը և հովանավորությունը միայն կարող է փրկել նոցա։ Իսկ պապը, լսում եմ, այն կարծիքի է, թե Արմենիան այնքան չափահաս է, որ կարող է ապրել առանց դայակի։
Թվում է, խիզախ համարձակ մարդ է այդ երիտասարդը,
գլուխը տարուբերեց Ադդե զորավարը։ Այո, զորավար, պիտի խոստովանեմ, խիզախ և հանդուգն, ասաց Տերենտը անկեղծության շեշտով։ Ապրում է շարունակ ուժեղ Արմենիա ստեղծելու երազով։ Այժմ էլ լսում եմ, մեկ-մեկ կանչում է իր երկրի իշխաններին և նախարարներին և պարտավորեցնում զինվոր և ձիեր տան մշտական մեծ բանակ պահելու համար։ Լավ է, որ մեծ մասով համաձայն չեն։ Իսկ եթե համաձայնեն, իսկապես կարող են մեծ ուժ կազմել։ Այո, կամենում է ունենալ ուժեղ Արմենիա, լինել բոլորովին ինքնուրույն, և երևի արհամարել մեր բարեկամությունը։ Բայց տեսնենք ահավասիկ, ինչ կասիկ այսեր հրավերի արդիվ։ Ադե զորավարի խոշոր աչքերը զարմանքից կարծես վեր թռան իրենց բներում։
Հրավեր, միթե կայսրը հրավիրում է պապին։
Այո, զորավար, ժպտաց Տերենտը, ես մոռացա ասել դա նախապես։
Դե ուրեմն կոմս ամեն ինչ պարզ է, և ձեր երկյուղը իզուր է։
Այստեղ Տերենտը և զորավար Ադեն բազմը նշանակ նայեցին իրար, երևի հասկանալով, թե ինչ է նշանակում այդ հրավերը։ Նրանք անշուշտ գիտեին իրենց կայսեր քաղաքականության եղանակները։ Սակայն չգիտեմ, զորավար, կհամաձայնի գնալ, թե ոչ։ Փոքր անց կասկած հայտնեց Տերենտը։ Կարող է և չհամաձայնել։
Կհամաձայնի,
ժպտաց Ադեն։
Արևելքցիները միշտ շոյվում են կայսեր ուշադրությունից, սա ևս կշոյվի և կերթա։
Դու այդպես, զորավար, միամիտ մի կարծիր այդ պապին։ Նա մեզ մոտ է կրթվել, ծանոթ է մեր բարքերին, կարող է հասու լինել հրավերի էության և հրաժարվել։
Հազիվ թե կոմս հանդգնի հրաժարվել կայսեր հրավերից,
շարունակեց Ադեն։
Եվ վստահ եմ, դուք կհամոզեք ձեր պերճախոսությամբ, ցույց կտաք վերջապես կայսեր նամակը։
Իսկ եթե…
Այդ մասին արդեն կարելի է խոսել նրա պատասխանից հետո, կոմս,
ասաց Ադեն և շարունակեց հետաքրքրված.
Մի բան սակայն, կոմս, մի բան ես լավ չմբռնեցի։ Արմենները, ինչու են մեզնից դժգոհ։
Որ մնում ենք իրենց քաղաքներում։
Իսկ մեր օգնությունը պարսից դեմ, կարծում են, պիտի լիներ անհատույց։
Զորավար, չեն ըմբռնում։ Եվ մինչ ուշ երեկո, Բյուզանդիայի այդ երկու զորավարները խոսում էին հայերի և առանձնապես պապ թագավորի մասին։ Մեկը, Տերենտը, դատապարտում էր նրա հանդգնությունը և ապերախտությունը, որ պահանջում է իր քաղաքներից հանել հոռոմ զորքը։ Մյուսը, այնուամենայնիվ, երբեմն հիանում էր նրա խիզախության վրա։
«Դե այսպես, թե այնպես, զորավար»,
վերջացրեց Տերենտը, ձեռքերը շփելով։ «Վաղը կորոշվի նրա ճակատագիրը»։ Հետևյալ օրը պապի ընդունելության օրն էր։ Պալատում կյանքը սկսվում էր սովորաբար վաղ առավոտից։ Գրեթե ամենից առաջ զարտում էր արքայադպիր Երեմիա Ամատունին, և լվացվելով, երկար մազերը սանրելով, նստում էր իր մատյանի առաջ։ Ապա գործի էին անցնում պալատի հարյուրավոր սպասավորները և նաժիշտները, որ մաքրում, կարգի էին բերում բոլոր սրահները, խորանները, միջանցքները, վարի և վերի հարկերը իրար միացնող ոլորապտույտ քարե սանդուղները, սյունազարդ քարե պատշգամները և գավիթները, բակերը, հովանոցները, և առհասարակ միջնաբերդի պարսպի ամբողջ միջոցը լցնող շենքերը և բաց տարածությունները։ Նույնը անում էին ծառախնամները և ծաղկոցապահները, պալատի շուրջը տարածվող ծաղկանոցներում և միջնաբերդի լանջերը և բոլոր կբռնող ծառաստաններում։ Ապա միջնաբերդում իրար հետևից բացվում էին տուն դիվանի, տուն գանձուց, տուն ապազինած, տուն պահնորթած, տուն պատմուճակած, բացվում էին համբարանոցները, խոհականոցները, և գործակալները, տաճարապետները, հանդերձապետները և գինեպետները սկսում էին իրենց աշխատանքը և կարգադրությունները։ Գիշերային քնած և հոգնած պահակներին փոխարինում էին նոր, շողշողուն զրահներով, նիզակներով պահակները։ Բակով անցնելիս նրանք պահակապետից ծածուկ աչքով էին անում ճանապարհին պատահող կամ պատշգամբներում երևացող նաժիշներին, որոնք ժպտալով իսկույն շրջվում էին, մի ձեռքով երեսները ծածկելով։ Նոր պահակները, փոխարինելով իրենց ընկերներին, անշարժանում էին, նիզակները ուղիղ բռնած, կարծես մարդիկ չլինեին, այլ ձուլված արձաններ, մանավանդ պալատի մուտքերի առաջ, ուր ամեն վայրկյան կարող էին երևալ նախարարներ և իշխաններ, անգամ ինքը, թագավորը։ Իսկ թագավորի ընդունելությունը սկսում էր ուղիղ կեսօրին, երբ պապը ծիրանին ուսերին և կարմիր կոշիկները հագին գալիս էր գահասրա։ Պաշտոնական ընդունելությունները լինում էին շաբաթը երկու անգամ, երբեմն պալատական ավակների ներկայությամբ, երբեմն առանց նրանց, բայց միշտ դպիրը հետը, որ նրա աջ կողմը կանգնած, կարդում էր խնդրագիրը կամ նշում կարգադրությունները և հրամանները։ Սակայն այդ օրը ընդունելությանը ներկա էին շատ ավակներ և նախարարներ, հազարապետ ամատունու գլխավորությամբ։ Նրանք, լայն թեզանիքով տարբեր գույնի պատմուճաններ հակած, նստել էին իրենց բարձերի վրա, ոմանք նաև թիկնակով աթորների և բասկաթորների։ Շատերի ներկայության պատճառը մի խորհրդակցություն էր, որ վերաբերում էր սահմանապահ զորքի թիվը ավելացնելուն։ Խորհրդակցությունը նոր էր վերջացել, երբ ներս մտավ արարողապետը և գլուխ իջեցրեց գահին նստած թագավորին։
«Եկել են արքա, եկել են պատգամավորներ Մանանազի, Դարանաղի, նաև Կարինի գավառներից, և խնդրում են քո տեսությունը»։
«Հրավիրիր», ասաց թագավորը։ Փոքր անց գահասրահի ոսկեզոծ երկփեղկ դռները բացվեցին, և կից դահլիճից իրար հետևից ներս մտան 7 հոգի, ավակության կարգով։ Բոլորը հագած միատեսակ թխագույն կապաներ, որ հասնում էին մինչև նրանց ծնկները։ Ամենից առաջ ներս մտավ մի պնդակազմ ծերունի, բոլորովին ճերմակ գլխով և մորուսով։ Այնուհետև մորուստերը աստիճանաբար սևանում էին։ Մեկը մյուսի հետևից ներս գալով, նրանք, զույգ ձեռքերը փորներին դրած, երկուտակվելով խոնարհումներ արին այնպես միանման և միատեսակ, ասես մեկը հատուկ մարզել էր նրանց այդ արվեստի մեջ։ Երբ ամենքը ներս մտան և շարք կանգնեցին, երեսները դեպի թագավորը, կարճ ու ճերմակ ծերունին, ըստ երևույթին նրանց առաջնորդը, գլանաց մի մագաղաց ձեռքին, երկու քայլ առաջ եկավ, մոտեցավ գահի պատվանդանին, ապա ավելի մեծ խոնարհում անելով, որ քիչ էր մնում գլուխը դիպչեր պատվանդանի աստիճանին, առանց դիրքը փոխելու, կռացած, գլանաց մագաղաթը մեկնեց թագավորին։ Եվ երբ զգաց գրությունն առնվեց ձեռքից, նա, կամաց ուղվելով, մնաց նույն տեղը կանգնած, աչքերը թագավորին հառած։ Իսկ պապը, առնելով մագաղաթը, արսակեց նրա մետաքսյա ժապավենը, և գլանը բանալով, վերից վար նայեց նրան։ Հետո պարզեց աջ կողմը կանգնած արքայադպրին։ «Ընթերցիր, Երեմիա»։ Պատգամավորությունը բյուզանդական զորքերի նստած գավառներից էր։ Դրանք երկրորդական ազնվականներ էին, նաև մի երկու վաճառական։ Իրենց գրության մեջ նրանք բոլոր քաղաքացիների, թե մեծի և թե փոքրի կողմից, ինչպես գրում էին, աղերսում էին աղերսագին և արտասվանոք, ազատել իրենց հոռոմ զորքերի նեղությունից և դժնի չարչարանքից։ «Մեծը մեր տառապանքը արքա», կարդում էր Երեմիան։ «Մեր կյանքը անապահով, մեր ինչքը վտանգված, իսկ հոռոմն անողորմ. ապրում ենք հարատև տագնապի և երկյուղի մեջ»։ Գրությունը շարունակվում էր այսպես և վերջանում. «Փրկիր մեզ, արքա»։ Երբ Երեմիան ավարտեց աղերսագրի ընթերցումը, թագավորը խաժ աչքերը կծկած նայեց նախ շարքով նստած ավակներին, կարծես ստուգելու, թե ինչ տպավորություն թողեց գրությունը, ապա վարի շուրթը ատամի տակ դնելով, դարձավ գահի պատվանդանի մոտ մեկուսի կանգնած ծերունուն, պատգամավորության գլխավորին, որ ընթերցման ամբողջ ընթացքում իր ծերունական ուշիմ աչքերով նայում էր մերթ գրությունը կարդացող արքայադպրին, մերթ թագավորին.
«Ունես ինչ ավելացնելու?»
հարցրեց նրան պապը. Ծերունին, ձեռքը կրծքին դնելով, նորից խոնարհում արեց.
«Մեր ողջ ասելիքը արքա, գրված է այնտեղ»։
Նա ձեռքը պարզեց դեպի Երեմիան, դեպի նրա ձեռքի գրությունը.
«Մենք եկել ենք աղերսելու, որ ազատես մեզ հոռոմներից. զի արքա, հնար չէ ապրել նոցապատճառած նեղության մեջ. Բավական չէ նստում են մեր տներում, ուտում են մեր հացը. Նրանք պահանջում են ապուրներ պես-պես, այլև գիշերները ծեցում են մեր դռները և ստիպում ծառայել իրենց»։
Ծերունու ձայնը կերկերաց։ Նա լռեց մի վարկյան, նայեց նորից Երեմիային, թագավորին, հետո շարունակեց հուզված.
«Ծաղրում են անգամ մեր հացը, մեր ապուրները և սովորույթները, արքա. մեր հարսներ, աղջիկներ չեն կարող ելնել փողոց. հոռոմ զինվորները, ներիր արքա ծերունուս, դարբասում են նոցա. երբ այս մասին կհայտնենք հոռոմ զորավարին, կասի, կչափազանցեք, մեր զինվորները պաշտպանում են ձեզ պարսիկներից. փոքր մի նեղությունից մի վշտանաք. արքա, ազատիր մեզ հոռոմների պաշտպանությունից»։
Ծերունու ձայնը բեկվեց, և նրա աչքերում արցունք երևաց։ Այդ ժամանակ ասես ծերունուն օգնելու համար, նրա հետևից անհամբեր մի քայլ արեց և առաջ եկավ մի այլ տարեց պատգամավոր.
«Ոտնակոխում են արքա, մեր պատիվը, մեր ամոթը»,
խոսեց նա թավ ձայնով։
«Ասում են, մենք ձեզ փրկում ենք պարսիկից, դուք էլ պետք է կատարեք ուրեմն, ինչ պահանջում ենք»։ «Իսկ նոքը պահանջում են անկարելին, անհնարինը. կարելի չէ տոկալ արքա, փրկություն ենք աղերսում»։
Ավարտելով իր համառոտ խոսքը, այդ մարդը ձեռքը կրծքին խոնարհում արեց ավելի երկար, քան ընդունված էր։ Նրան հետևեցին և մյուս պատգամավորները, բացի առջևում կանգնած ճերմակ ծերունուց, որ խետ նայեց վերջին խոսողին, դժգո, որ ընդհատեց իրեն։
«Այնուհետև»,
հարցրեց թագավորը, ուշադիր նայելով այդ հուզված, կարճ և պինդ ծերունուն։
«Այսքան արքա»,
նորից գլուխ իջեցրեց ծերունին։ Վարկյանը դժվար էր պապի համար։ Նա զգում էր, որ պետք է գոհացնող մի պատասխան տա պատգամավորությանը, բայց չգիտեր ինչ ասել։ Ասեր, թե շուտով կազատի նրանց հոռումներից անկարելի էր, որովհետև դեռ պետք էր խոսել և բանակցել։ Ասեր, չի կարող օգնել կամ ազատել, նույնպես չէր կարելի։ Ուստի և խոստացավ խորհել աղերսագրի մասին և անել անհրաժեշտը։ Ապա կարգադրեց կերակրել և հանգիստալ պատգամավորությանը արքունի հյուրատանը։ Իսկ երբ պատգամավորները խոնարհումով և շարքով երեսերը դեպի թագավորը ետ-ետ գնացին և գահասրահի երկփեղկանի դուռը ծածկվեց նրանց հետևից, պապը նայեց բարձերի նստած նախարարներին, առանձնապես Ադամ գնթունուն և ծեր Դավիթ գնունուն, որ նստած իսկ հենվել էր ձեռնափայտին։